Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nadaljuje se odstranjevanje posledic neurja. Ponekod še vedno na delu tudi vojska.
Med močneje poškodovanimi cerkvami tudi svetišči v Krškem in pri Sveti Trojici.
Neurja z vetrom in točo po prvi oceni povzročila škodo na 10.000 hektarjih kultur.
Na severu Italije v neurjih umrlo 5 ljudi, na jugu zaradi hude vročine izredne razmere.
V plamenih še vedno grški otoki. Orkanski Jugo razplamtel požar nad Dubrovnikom.
Evropska unija bi izvoz ukrajinskega žita sofinancirala, Rusija v pričakovanju afriške delegacije.
Vreme popoldne so možne posamezne nevihte, jutri bo sončno in malo topleje.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Po državi se nadaljuje odstranjevanje posledic neurij, ki so pustošila v preteklih dneh. Včeraj so bila najbolj prizadeta širša območja Velenja, Šentjurja in Nove Gorice. Vreme pa ni prizaneslo niti drugim delom države. Odkrivalo je strehe, zalivalo objekte, ruvalo drevesa, številni pa so ostali brez električne energije. Več Andrej Šinko.
Na upravi za zaščito in reševanje so od ponedeljka zvečer zabeležili približno 2000 dogodkov. Na goriškem območju je včeraj najhuje prizadelo Čepovan, pa tudi območje zgornjega in spodnjega Lokovca.
Res prav srhljivo opustošenje tukaj. Zahvala in pohvala vsem gasilcem, civilni zaščiti in vsem, ki so že od prvih trenutkov v akciji, da skušajo pomagati ljudem.
Je dejal novogoriški župan Samo Turel. Na pomoč so prišli tudi pripadniki slovenske vojske, poveljnik novogoriške enote civilne zaščite Andrej Bjađo.
Ni skoraj nobene hiše, da ne bi bila poškodovana. Ene so samo pač odkriti strešniki, druge pa so prav grušti in ustreša prav zletela dol iz samih hiš.
Na območju Kobarida in Bovca so preventivno izvedli tudi evakuacijo več 10 tabornikov in skautov, ki so prišli k nam iz Belgije in zamejstva v Italiji. Hudo je bilo tudi na širšem območju Celja, močno prizadeti so bili Vojnik, Velenje in Šentjur. Ob odkritih strehah je poplavilo številne stanovanjske in druge objekte, na hribovitih območjih so težave povzročali tudi zemeljski plazovi. Šentjurski župan Marko Djaci je o škodi povedal.
Podirilo je drevje, podrtih je po moji oceni več kot 200 dreves. Zanimivo je to, da dejansko tudi podrlo določene osamelce, kot bi temu rekel, kar je značilno za tornade, tako da očitno so podnebne spremembe na delu in bojim se, da se mu tega mogli preslej navaditi. Če računate, da je pokrite ene strehe tam ranga 30.000 evrov in da imamo pokrite odprtih tam nekje, mislim, da je ne 30, bliz 30 streh, že samo to računate, smo že tako relativno hitro na 1 milijon evrov, brez da karkoli ocenjujemo, po moje pa je škoda gre v kar nekaj milijona evrov.
Obrambni minister Marjan Šarec je ob obisku prizadetih območij pojasnil, da lahko občine računajo na povračilo intervencijskih stroškov.
Ko se bo ta neurja končala, za katera pravzaprav skoraj ne vemo, kdaj to bo, bomo dali poziv za en zahtevek, se pravi za vse, za vso to obdobje, ki smo mu bili priča in da bo potem čim prej povrnjeno.
Na najbolj prizadetih območjih gasilci, domačini, komunalne službe in vojska med tem odstranjujejo posledice, med drugim prekrivajo strehe, z odstranjevanjem dreves in zemljine vzpostavljajo prevoznost cest, ponekod pa odstranjujejo zemljino, ker plazovi ogrožajo stanovanjske objekte. V Šentjur so pripadniki vojske po besedah župana Djacija prišli zjutraj.
Razporedili smo jih na 5 različnih lokacij, kjer je največ težav oziroma kjer so tudi na zadnji ljudje izrazili svoje prošnje za pomoč.
Reke so zlasti na severovzhodu države po noči še nekoliko narasle, vendar zadnji nalivi niso bili tako intenzivni, da bi poslabšali razmere tako kot v prejšnjih dneh, so pojasnili na Arsu. Dravinja, Pesnica in Hudinja so se sicer zjutraj še razlivale.
Vendar gre za nekako območja običajnih vsakoletnih poplav, tako da večjih težav v teh rekah trenutno ni.
Je dejal hidrolog Andrej Golob in pojasnil, da naj bi se razmere tekom dneva še izboljšale.
Neurja z vetrom in točo, ki so po državi divjala v zadnjih 2 tednih, so po prvih grobih ocenah Kmetijsko-gozdarske zbornice povzročila škodo na 10.000 hektarjih kultur. V to so vključene poljščine, sadovnjaki in vinogradi. Podrobneje o tem predsednik zbornice Roman Žveglič.
Mi bi si želeli, da bi lahko vam povedali končne ocene. Ne? Teh pač še ni, podatki se še zbirajo. Mi te podatke seveda v okviru javne službe kmetijskega svetovanja pošiljamo na resorno ministrstvo. Ne? Lahko rečemo, da do petka prejšnjega tedna ne, je to tam nekje slabih 7000 hektarjev. Zdaj, da je bila zdaj še ta teden, tukaj noto zdaj ni šteto ta primorski del, Goriška in del Ljubljane, tudi ta del Šentjurja pri Celju, ki je bilo včeraj po noč po Savju, tako da zdaj je tekaj ne groba ocena okoli 10000 hektarjev.
Dokončna ocena škode bo sicer znana v nekaj dneh. V zbornici državo pozivajo k hitri pomoči kmetom in sprejemu interventnega zakona za odpravo posledic škode, kar je bil tudi eden od sklepov, ki jih je včeraj na seji sprejel svet kmetijsko-gozdarske zbornice. O pripravi interventnega zakona in drugih predlaganih ukrepih predstavniki zbornice ravno kar govorijo s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki jih je sprejel pred pol ure. Neurja, ki od 13. junija postošijo po Sloveniji, so prizadela več cerkva in župnišč po Sloveniji. Pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah je neurje besnelo včeraj popoldne in razkrilo del strehe. Domači gasilci in župljani so se do noči trudili, da bi svetišče primerno pripravili za današnje farno žegnanje. O tem in drugih poškodovanih cerkvah pa Tone Gorjup.
Na župnijski cerkvi Svete Ane je poškodovalo streho. Nedaleč stran stoji mogočno romarsko svetišče Svete Trojice, prav tako v Slovenskih Goricah. Včeraj je bilo poškodovano že drugič v dobrem tednu dni. Prvič je razmetalo le strešnike, tokrat je dvignilo tudi pločevino nad glavnim oltarjem in dodatno razkrilo še nekaj strehe. Župan David Klobasa.
Precej izzival že samo streho, ker je tako visoka, da pač je sama sanacija potrebna bolj organizirana. Prav tak se je polomilo nekaj oken, tako da kar nekaj izzivov nas čaka.
Včerajšnje neurje je precej poškodovalo tudi ostrešje cerkve v Kungoti. V ponedeljek zvečer in včeraj je neurje divjalo na severnem Primorskem, zlasti v Čepovanu. Po besedah Evgena Gantarja, župnika v Grgarju, je močno poškodovalo župnišče v Čepovanu, saj je na eni strani skoraj v celoti odkrito, dimnik pa porušen. Poškodovano je tudi župnišče v Lokovcu. Že sredi meseca, ko je bila med najbolj prizadetimi Koroška, je bila poškodovana cerkev v Dravogradu. Župnik Igor Glasenčnik.
Na farnem svetišču Svetega Janeza Evangelista v Dravogradu nam je pač vrglo dol nekaj čez 100 strešnikov.
S pomočjo gasilcev so streho sanirali, a to ni bila edina cerkev, ki spada pod pastoralno zvezo župni, za katere skrbi Glasenčnik.
Hujša stvar je pa seveda pri Svetem Petru na Kranjski Gori, ki je v oskrbi tudi naše pastoralne zveze. Tam je pa odkrilo bakreno streho na južni strani, tako rekoč celotno cerkveno ladjo.
Že naslednji dan so začeli s sanacijskimi deli, čeprav so jim pri tem nagajali nalivi, ki so sledili. Generalni vikar Mariborske nadškofije Janez Lesnika je povedal, da je bilo poškodovanih še več drugih cerkva. Med drugim stolnica Sveta Marjeta v Silnici ob Dravi, cerkev v Rušah in na Remšniku. Vsa svetišča v nadškofiji so zavarovana, zato župniki obnovo urejajo prek zavarovalnice. V soboški škofiji je neurje razkrilo delo strešja župnijske cerkve v Apačah, nekaj opeke je zmetalo tudi stolne cerkve v Murski Soboti. Med prvimi pa so hudo neurje doživeli v Krškem. Župnik Alfons Grojstek je povedal, da je močan veter s točo poškodoval.
Cerkev na gori Svetega Lorenca, severno ostrešje, skor polovica opeke je zanič. V tem cerkvu Svetega Janeza, farna cerkev v Krškem, tudi severna streha, skoraj polovica opeke.
Hudo je bilo poškodovano tudi župnišče v Krškem.
Tudi severno ostrešje, ki je zelo poškodovano, več kot polovica ostrešja. Tudi šipe v obivalnih prostorih na severni strani so bile razbite, zunanje okna vsa in še nekaj notrnih okn.
Kot nam je povedal Grojzdjak, se duhovniki še kako zavedajo, da so v neurjih pogosto še veliko bolj prizadeti farani oziroma drugi prebivalci.
Zelo me je pretreslo, ko je ena družina rekla, ta večer smo mislili na dopust, Zdaj imamo pa oba avta razbita, ne moramo nikamor.
Nekaj škode je utrpilo še več deset drugih cerkva po Sloveniji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po novi uredbi vlade plačilo po realizaciji za dodatnih 29 vrst zdravstvenih storitev.
Na kongresu krščanskih učiteljev na Švedskem letos o pravici otrok do duhovnosti.
Šport pred nogometaši Olimpije in Ludogorca tekma drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Dolenjski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran med priključkoma Smednik in Dobruška vas v smeri Ljubljane. Še zmeraj prihaja na posameznih odsekih Primorske avtoceste do zastojev med priključkoma Razdrto in Brezovica v smeri Ljubljane, zamuda dobre 3/4 ure. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik proti Vrhniki, zamuda približno 15 minut. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zastoj pred pokritim kopom Malečnik, kjer promet proti Šentilju zaradi del poteka zgolj po enem pasu, zamuda pa od 5 do 10 minut. Še zmeraj prihaja do zastojev tudi na regionalni cesti Logatec-Vrhnika, zaradi popoldanske prometne konice pa se promet upočasnjuje, predvsem na mestnih obvoznicah. Kosi pnevmatike na vozišču ovirajo promet, zato previdno na ljubljanski severni obvoznici med priključkom Ljubljana Sever in razsepom Koseze proti Kosezam, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici previdno med počivališčem Barje in priključkom Vič v smeri razsepa Kozarije. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vreme nam tudi v tem tednu ne prizanaša. Od ponedeljka zvečer so pristojni pri nas zabeležili skoraj 2000 dogodkov zaradi neuri. Posredovalo je več kot 450 gasilcev in tudi vojska. S posledicami nalivov in močnega vetra pa se ne srečujemo le pri nas, ampak tudi širše v regiji. Ponoči se je obsežen požar razbesnel nad Dubrovnikom, na severu Italije so neurja in požari terjali že 5 smrtnih žrtev. Skrb vzbujajoče novice pa še vedno prihajajo z grških otokov. Pregled stanja na tujem je pripravila Manca Hribar.
Na severu Italije je bilo najhuje v Milanu, odkuder prihajajo novice o odkritih strehah in poplavah. Poškodovana je tudi infrastruktura. Zaradi izpada elektrike je bila nekaj časa zaprta podzemna železnica. Neurja so terjala 5 smrtnih žrtev, med drugim je zaradi padlega drevesa življenje izgubilo 16-letno dekle v skautskem taboru. Medtem na jugu Italije ustraja vročinski val. Na Siciliji so v ponedeljek zabeležili skoraj 48 stopinj Celzija. Gasilci na otoku so noč na torek preživeli v boju s številnimi gozdnimi požari, od katerih se je eden približal letališču v Palermo, ki so ga nato za nekaj ur zaprli. Predsednik italijanske dežele Sicilija je zato vlado pred današnjim zasedanjem zaprosil za razglasitev izrednih razmer na tem sredozemskem otoku. Z obsežnim požarom se gasilci spopadajo tudi na območju Dubrovnika. Ta se je včeraj zaradi orkanskega juga hitro razširil. Ponoči ga je gasilo okoli 130 gasilcev, danes zjutraj pa jih je bilo na terenu 150. Prav tako sta bila danes na območje poslana dva kanadarja, ki prej zaradi močnega vetra pri gašenju nista mogla pomagati. Pristojni mirijo, da je 5-kilometrski požarni pas pod nadzorom, razmere na terenu pa so boljše kot včeraj. Evakuacija hiš in prebivalcev na jugu Hrvaške zato zaenkrat ni potrebna. Medtem huda vročina še vedno pesti Grčijo. Zaradi gozdnih požarov so morali na varno prepeljati več 10 000 ljudi. Najhuje ostaja na otoku Rodos, kjer je gasilcem ponoči uspelo rešiti vas Genadi. Na otoku Evija je požar terjal 3 smrtne žrtve. Med gašenjem iz zraka je strmoglavilo letalo, v nesreči pa sta življenje izgubila oba pilota, stara 34 in 27 let. Tamkajšnje oblasti bodo sprožile preiskavo o vzroku požarov. Preiskali naj bi tudi, ali so se gasilci na Rodosu ustrezno odzvali že na začetku, ko je bil požar še omejen na majhno območje. Grčija sicer nestrpno pričakuje ohladitev, ki je napovedana za jutri. Ozračje naj bi se ohladilo za dobrih 10 stopinj Celzija, na še vedno vrtoglavih 35.
Potem, ko je ruska invazija na Ukrajino močno otežila izvoz ukrajinskega žita, je Evropska unija lani vzpostavila tako imenovane solidarnostne koridorje, po katerih so Ukrajini, predvsem prek Romunije in Poljske, omogočili izvoz kmetijskih proizvodov. Evropski komisar za kmetijstvo predlaga tudi uvedbo subvencioniranja izvoza. Več Manca Hribar.
Vojčehovski bo uporabo evropskih sredstev za sofinanciranje izvoza predlagal zato, ker obstaja tveganje, da bo v nasprotnem primeru Rusija v ugodnejšem položaju. Ceneje bi bilo namreč kupiti rusko žito, kot plačati vse stroške za ukrajinsko. Ti so namreč zaradi blokade morskih poti močno narasli. O izvozu žita prek Črnega morja sicer danes razpravlja tudi nedavno vzpostavljen svet NATO-Ukrajina. Zasedanje je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg sklical na zahtevo Ukrajine. Njen predsednik Volodimir Zelenski je ta teden izrazil odločno nasprotovanje podaljšanju omejitve uvoza ukrajinskega žita, uvedene v začetku maja. Ruski predsednik Vladimir Putin bo medtem jutri in v petek v Sankt Peterburgu gostil afriške voditelje. Pričakovati je, da bo v središču pogovorov ravno dogovor o izvozu ukrajinskega žita, od katerega je Moskva nedavno odstopila. Odločitev namreč močno skrbi Afriko, saj je izvoz žita iz Ukrajine pripomogel k stabilizaciji cen hrane po svetu. Putin medtem ustraja, da Rusijo pri izvozu žita, hrane in gnojil omejujejo zahodne sankcije. Ob tem dodaja, da je Rusija sposobna nadomestiti ukrajinsko žito tako na komercialni kot na brezplačni osnovi.
V Medžugorju se bo nocoj začel že 34. Mladi fest. Gre za večdnevni festival, na katerem se zbere od 50 do 70 tisoč mladih iz več kot 70 držav sveta. Prispevek Marijane Debevec.
Mladi fest je eden od mnogih sadov Medžugorja, poudarja organizatorka potovanja iz Slovenije Petra Črnivec.
Mladi fest je najlepša podoba to, kar Medžugorje je. Veselje, mir, srečanje z živim Bogom, da greš po poti z Marijo k Jezusu. Tako da, ko vidiš to srečo in radost na mladih, ki se leta in leta vračajo na mladi fest, mislim, da je to najlepši odgovor, zakaj ljudje tja vedno znova prihajajo.
Program se bo začel z nocojšnjim rožnim vencem, predstavitvijo držav udeležencev, svetomašo in adoracijo. Vsak dan so na programu pričevanja, kateheze in svete maše, večeri pa so različno oblikovani.
En dan je češčenje križa, en dan je procesija z Marijinim kipom, seveda se pa mladi fest zaključi sveto mašo na križevcu. Zjutraj ob 5, kar je pa srčika celotnega mladi festa, ko celo noč prebediš in potem pa doživiš v jutru sveto mašo.
In kaj mladi od tega odnesejo?
Vidim po njih, kako jim to prinaša mir in veselje. In tudi mladi, s katerima se leta in leta vračam, mislim, da so poglobili svojo vero in da drugače živijo. Ker mislim, da so skozi ta mladi fest oziroma te različno program, ki je ponujen, tudi našli Jezusa.
Je za naš radio še dejala Petra Črnivec, ki na program tudi za en dan ali pol dneva vabi posameznike in družine, ki bodo v teh dneh v bližini Medžugorja. Program pa bo mogoče tudi letos v celoti spremljati preko spleta.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenska vlada je včeraj sprejela uredbo, s katero je določila 29 dodatnih vrst zdravstvenih storitev, ki se bodo plačevale po realizaciji. To pomeni, da bodo izvajalci v javni mreži s 1. avgustom prejeli plačilo za vse opravljene zdravstvene storitve. Uredba temelji na konec junija sprejeti noveli interventnega zakona o zdravstvu. Uredba med drugim velja za tiste specialistično-ambulantne dejavnosti ali storitve, na katere je 1. junija letos nad najdaljšo dopustno čakalno dobo čakalo vsaj 1500 oseb. Enak kriterij za plačilo po realizaciji velja tudi za programe v bolnišnični dejavnosti, in sicer za endoprotezo kolka in kolena ter operacijo kile. Nabor zdravstvenih storitev je vlada določila na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje na predlog nabora, ki ga je pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na Švedskem poteka 61. kongres krščanskih učiteljev. Udeležujejo se ga predstavniki 12 držav, med drugim tudi iz Ukrajine in Albanije, ki je bila lani gostiteljica kongresa. Letos govorijo o pravici otrok do duhovnosti. Zasedanja se udeležuje 5 članov Društva katoliških pedagogov Slovenije, med njimi Helena Kregar.
Zdaj je pred nami nekaj dni, ko bomo vsako dopoldne govorili o različnih pogledih na duhovnost pri vzgoji, predvsem pa se bomo dotaknili teh novih ideologij, ki ogrožajo duševno, duhovno in vsestransko zdravje naših otrok oziroma bodoče generacije.
Srečanje krščanskih učiteljev bo prihodnje leto potekalo v Sloveniji. V poletnih dneh vam radi ponudimo tudi kakšno idejo za izlet. V Desterniku je vrata odprl prav poseben park prostoživečih živali. Nahaja se v majhni vasici v vzhodnem delu Slovenije, ki spada v občino Desternik. Razprostira se v objemu neokrnjene narave. Med zelenimi drevesi je mogoče slišati pesem ptic in opazovati živalske prebivalce, ki svobodno tekajo po svojem naravnem okolju. Več Alen Salihovič.
Kot nam je dejal lastnik Sandi Horvat, je v parku 100 različnih vrst živali in gre za vzrejni center za ohranjanje ogroženih vrst ptic. Park prostoživečih živali je živalski vrst s poslanstvom, ki ga vodimo člani družine Horvat. Naše poslanstvo, ki se je rodilo iz ljubezni do živali, predvsem ptic, je skrb za ogrožene vrste, pravi Horvat.
Naš park namreč ni prostor zabave, je prostor, kamor greš, ker ne veš, kako bi preživel vikend. Pri nas je vedno šlo za živali, ki so na prvem mestu. Pomembno je, da se obiskovalci dobro počutijo in da jih predstavimo na način, da se obiskovalci zavejo obsežnosti problema izginjenja dragocenih živalskih vrst.
V parku je mogoče najti kar nekaj izjemno redkih vrst ptic, ki so na rdečem seznamu, saj so v naravi že skoraj izumrle ali pa so že. Za njihov obstoj pa skrbijo živalski vrtovi in vzrejna središča, kot je park prosto živečih živali Desternik.
Primarni cilj parka je vzreja redkih ogroženih živalskih vrst. Z lastnimi inovacijami ter trdim delom sem si s tem času pridobil veliko znanja o vzreji redkih živalskih vrst in s svojimi izkušnjami pomagam tudi ostalim vzrejnim centrom po svetu.
Je povedal Horvat in o tem, koga vse je mogoče najti v parku, dodal.
Ja, imamo 3 vrste tekačev, emu, nandu, noj, potem so tukaj žerjavi, kar smo pač posebnost, bi rekli v tem delu Evrope, pri nas je mogoče videti kar 11 vrst žerjavov, potem so to tudi papagaji, velike papige, potem sove, orel, tudi kenguru, alpake, skratka, 100 vrst živali je mogoče videti pri nas.
Nam je povedal lastnik parka prostoživečih živali Desternik Sandi Horvat.
Nogometaši Olimpije začenjajo drugi krog kvalifikacij Lige prvakov. Potem, ko so v prvem izločili latvijsko Valmiero, bo njihov nasprotnik v drugem bolgarski prvak Ludogorec. Ljubljančani bodo v gosteh igrali nocoj ob 20:45, povratni obračun pa jih v Stožicah čaka 1. avgusta. Bolgari so do drugega kroga prišli potem, ko so po porazu na prvi tekmi s kosovskim Balkanijem na povratni tekmi slavili 4:0. Če bi Olimpija bila uspešna tudi tokrat, se bo v tretjem krogu merila zmagovalcem iz dvoboja med litovskim Žalgirisom in turškim Galatasarajem. V primeru poraza pa se bo preselila v tretji krog kvalifikacij Evropske lige. Njihov tekmec pa bo poraženec obračuna med hrvaškim Dinamom in kazahstansko Astano. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v Celju premagali Kitajsko s 75-73. Igra naše reprezentance še ni bila najboljša, zmaga pa zelo tesna. Najboljša strelca sta bila Klemen Prepelič z 20 in Žiga Samar z 12 točkami. Selektor naše reprezentance Aleksander Sekulič.
Veseli me ta moštven duh, da igrajo fante en za drugega, nesebičnost, na koncu koncu imamo kar nekaj igralcev, mislim, da smo imeli danes s 4 osebnimi napakami, kar pokaže, da so postavili v spredje reprezentanco ne sebe, ne minutažo in ne to, koliko falo imajo, kar je zelo pomembno in to je tisto, kar me najbolj veseli.
V petek se bosta ekipi pridružila še zvezdnika Severnoameriške košarkarske lige Luka Dončić in Vlatko Čančar, Mike Tobi, ki individualno vadi v Združenih državah Amerike, pa bo v Slovenijo prišel 7. avgusta. Slovenci se bodo 2. avgusta v Ljubljani pomerili z Grčijo. Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šarkezi je v krosu osvojila bronasto medaljo na Olimpijskem festivalu Evropske mladine v Mariboru. To je drugo odličje slovenskih športnikov na domačem festivalu.
Prvi občutki so fantastični, sploh zaradi tega, ker sem letos zimo v bistvu prebolevala hudo bolezen in si sploh nisem mislila, da bom prišla tukaj na štart, to mi je na koncu ratal in da sem osvojila še medaljo, je še toliko bolj posebno.
Pred njo se je brona razveselil slovenski atlet Tom Teršek. Plavalka Zara Podržavnik pa je na 400 metrov prosto in z osebnim rekordom osvojila 6. mesto, rokometaši pa so prišli še do svoje 2. zmage. To so bile športne novice v tri podneva.
A ti, dolg čas mi je. A se lahko spomneš kakšne igre?
Kaj? Dolg čas? Naj pomislim.
Ko vam zmanjka idej za družinske vikende, se podajte na veliko raziskovanje trezorjev, hranilnikov in čisto pravega bankomata. Vabljeni v Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.
Danes popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14. Najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Poglejmo obete. V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ljubljana 23 stopinj, prav tako Novo mesto, Koper 27, Vrhnika in Lendava 22, Celje, Murska Sobota, Maribor, Idrija, Hrastnik, Metlika, Gornji grad, Slovenske Konice in Podčetrtek 21 stopinj, Kranj, Nova Gorica in Slovenjgradec 20, Tolmin 19, Jezersko 16, Kredarica, oblačno nevihta, piha severozahodnik v sunkih do 62 km na uro.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je prav tako oviran promet zaradi nesreče pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Kar nekaj zastojev beležimo in sicer na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Razdrto in Brezovica proti Ljubljani. Računajte na zamudo od 45 do 50 minut. Na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik proti Vrhniki, na Mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Malečnik proti Šentilju in na cesti Logatec Vrhnika. Vozite strpno, varno in previdno, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.